cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje i podjakona Andreja Tarasijeva na temu Ruska pravoslavna crkva posle revolucije, koje je održao sredinom novembra 2015. godine u sali opštine Voždovac na tribini koju organizuje Hram Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja. Gosta predavača je pozdravio domaćin protojerej Stavrofor Dejan Dejanović riječima biranim punim topline i ljubavi, jer ga sa i podjakonom Andrejem veže 7 decenija bliskog prijateljstva i bratske ljubavi.
Draga braćo i sestre, jako je nezgodno kad te pred predavanjem neko nahvali. Tako da unapred vas obećavam da ću vas razočarati, da ovo ne može da bude sve tako kao što je moj dragi brata Dejan rekao. Postoji obično kad nastupaš problem šta ćeš da kažeš, a ja imam problem šta ne treba da kažem. I to je veći problem nego izmišljati šta ćeš da kažeš. Zavisite da ste vi istoričari i da vas ja pozovem na predavanje i kažem mu, u petak bih ti govorio, imaš sat i 20 minuta, a govori, ajde ovako, srpski vladari od Stevana Nemanje do kralja Petra. Znate šta, to je kao, to treba 10 predavanja po 2 sata i to bi bilo malo. A meni je to rečeno. Ajde, Ruska crkva posle Oktobarske revolucije, to je od 17. do 97. kad je malo se promenilo se i popustilo. To je jako teško,
ali mogu.
Ali ja ću vas sada možda prepasti, uplašiti. Ja neću početi tu temu, nego ću početi Ruska crkva pre revolucije. Zato što mi moramo, a veoma kratko, zato što moramo znati zašto. U jednom divnom filmu Mihalkova Sunčanica stalno zvuči to pitanje zašto. I to pitanje nije rešeno, to pitanje svako rešava na različite načine. Zašto je u jednoj zemlji koju smo svi zvali Svetaja Matuška Ruš, Majka Sveta Rusija, došlo do najkrvavijeg, najstrašnijeg prevrata. Ja nikad nisam govorio oktobarska revolucija, nego oktobarska tragedija. I ovo što ću sada, manje od 10 minuta, govoriti šta je bilo u Rusiji pre 17. godine, možda delimično može da pruži objašnjenje na ono strašno pitanje zašto. Jeste, Rusija je bila sveta zemlja, zahvaljujući svetoj ravnoapostolnoj Olgi, svetom ravnoapostolnom Vladimiru, pečerskim isposnicima, Antoniju Teodosiju, još hiljadama, i pskovo-pečerskim, i počajevskim. Rusija je bila sveta, mitropolit Aleksej, iguman Sergij Radonjiški, Serafim Sarovski, Ksenija, optinski starci, blažena Ksenija. Ali Rusija je imala i drugu stranu. I to je veliki nesporazum. Mi volimo vladare koji su jaki, a jaki vladar nije hrišćanin. I ja se izvinjam onima ko se možda divi tom imenu koji ću sad pomenuti. Tragična sudbina crkve u Svetoj Rusiji počela od Petra Velikog, od njegovog okretanja zapadu, od njegovog umešanja u crkvene stvari. Svaka čast, izgradio je flotu, osvojio, pobedio Šveđan i tako dalje. To je istorijska tema. Ja govorim Petar i crkva, to je jako bolna tema. Šta se desilo u njegovo vreme? Upokojio se patrijarh Adrijan, jedna svetla i sveta ličnost koji je podržavao Petra u njegovim naporima da od Rusije nešto stvori, a on je pomagao i reorganizaciju Ruske crkve, Petar. Međutim, on je bio jedini u toj Rusiji koji je tom silniku mogao reći opomenu, osudu, jer Petar je vodio, eto, otvoreno rečeno, nehrišćanski način života, okružio je sebe raznim zapadnim ovim protestantima, katolicima, čak i bezbožnicima i davo njima veliki značaj. I taj trenutak kad se upokojio 1700. godine patrijarh Adrijan, iskoristio je Petar i nije dozvoljavao da se bira novi patrijarh. On je izvukao iz Rjazane svog ljubimca Stefana Javorskog, episkopa, i on je čitavih četvrt veka bio nepriznati, neustoličeni vladar Ruske crkve, nazvao ga egzarhom, i 24. godine, kao da je predosećao smrt, on je izdao ukaz, ukino patrijaršiju, što nijedan imperator ne može da radi. Radili su i vizantijski, da se izvinim velikom Petru, i vizantijski imperatori su postavljali, smenjivali. I zamislite, od 1724. godine Ruskom crkvom upravlja imperator, car, preko sinoda, a na čelu sinoda je civilno lice do 1917. godine. Civilno lice koji se zvalo Oberprokuror, to je bio u stvari ministar vera, a mi smo se šalili, vidim da ste se ozbiljili, moja kritika Petra se ozbiljila, mi smo govorili za vreme tako ovih naših nemilnih godina socijalističkog raja, i nad popom ima popa, a nad patrijarhom je sekretar za verska pitanja. I evo je bio, znači, sekretar za verska pitanja, Ober prokuror, to nije izmišljotina naša 45. godine, nego je to Petar uradio. I to je obezglavilo Rusku crkvu. Ne samo to, taj uticaj zapada odrodio je rusku aristokratiju, inteligenciju od ruskog naroda, koje je zaista opravdanje onog naziva Sveta Majka Rusija. Tako se pojavili Bakunjini, razni Čadajevi, dekabristi, oni su Herceni, pa i Lav Tolstoj. Znate, to je ta druga medalja. Postoje jedan pisac koga mi, nažalost, u Srbiji i pored prevođenja malo znamo, to je jedan sjajan pisac, savremenik Dostojevskog i Tolstoja, Nikolaj Leskov. On je sjajno poznavao crkvene prilike. A crkvene prilike nisu bili ono što propaganda kasnija crvena. Popovi su izrabljivali narod, živeli na račun naroda kao krvopije i tako dalje. Ruski sveštenici nisu bili privilegovani. Oni su morali u slobodno vreme da izdržavaju svoju uvek obilnu porodicu, jer to je blagoslov Božji, oni su toga pridržavali, radeći kao obični seljaci na svojoj njivi izdržavajući porodicu. I šta je taj ovaj pisac Tjeskov u jednom romanu, koje je najbolje njegovo delo, zove se Na ruskom sabarjanje, a u prevodu ja bih preveo Klirici saborne crkve, sede sveštenici i jedan sveštenik se žali da neki tamo učitelj kvari decu, truje decu bezbožništvom. I znate šta kaže? Ja to često govorim, izvinjavam se onima koji su me već čuli. Jedan sveštenik kaže drugome, a to su negde 70-80. Godine 19. veka, kaže: e, moj oče Savelija, to je zato, i navodi ono što mi pevamo umesto Sjati Bože na liturgijama Svetog Vasilija o praznicima, i licima Hrista krisiti se, o Hrista obrekosti se. Znači, vi koji se u Hrista krsti se, u Hrista se obukosti. I Savelije kaže: e, moj Savelije, mi smo se u Hrista krstili, a nismo obukli. I to je možda ta sjajna rečenica, sjajna scena iz jednog romana, ali crkvenog romana, možda delimično objašnjava zašto i šta se desilo. A šta se desilo? Sada, znači, prilazim temi. Ta nesrećna 14. godina, kad je sveti car Nikolaj održao svoju reč hrišćanina, pa tek onda carsku reč, i javio regentu Aleksandru, ruski car je obećao i održat će reč. A to znači da je ruska vojska nepripremljena ušla u rat koji su Rusi namjerno uvukli, ko drugi nego oni naši večiti neprijatelji. Rezultat je bio krvav, dug, neuspešan rat. Svaki peti ruski vojnik nije imao pušku. Znači, dok Vanjka ne ubije Frica, a Miša dopusti do Frica i uzmi pušku, taj peti nema pušku. To su stvari koje su nepoznate. I ja to govorim onima koji vole da kažu: Rusija nikad ništa nije učinila za Srbiju. Uništila je samu sebe, i ruski car Nikola je žrtvovao ne samo državu, nego i svoju porodicu i sebe lično. 17. godina je bila tragična, njega su naterali da potpiše abdikaciju, on je abdicirao, i ta prva revolucija je bila tragična, ali bezbožna već. I usledila je nov udarac, stravičan udarac, došla je oktobarska, u stvari ona je u novembru po našem kalendaru sadašnjem, a tada je bio ruska država se držala julijanskog kalendara strogo. Znači, ta strašna bogoboračka, ne mogu drugačije reći, krvava oktobarska revolucija. Ali crkva je bila uznemirena, postoje ličnost, i vi se možete ponositi da ste 15 posljednjih godina njegovog života pružili utočište tom sjajnom teologu, sjajnom čovjeku, duhovniku, tada arhijepiskopu Volinskom Antoniju Hrapovickom, potonjem poglavaru Ruske crkve, učitelju patrijarha Varnave i mnogih drugih srpskih episkopa i sveštenoslužitelja. I mitropolit Antonije je stalno osjećao tu tragičnu obezglavljenost ruske crkve. Mešanje građanskih vlasti u život crkve. Za taj sinodalni period nije bilo ni jedne kanonizacije. A do onog sabora koje je organizovao Ivan Grozni, bilo je 50-ak, a posle jedinog prve dve kanonizacije opet sveti car Nikolaj na njegovo insistiranje, insistiranje vladike Antonija, je ta kolonizacija izvršena, zato da je jedna od njih, Sveti Serafim Sarovski, carska porodica je direktno učestvovala u toj svečanosti, prazniku ponovog vaskrsavanja Ruske crkve. Ali bilo je kasno. Bilo je kasno, trebalo je platiti teško tu kasno. Mnogi to odriču, ali sveti vladika Jovan Šangajski 38. godine, kad sam ja, eto, protaje po mene, imao nezasluženo sreću i blagoslov da ga vidim, ali pošto ste vi moji, ja ću vam reći, ja bi smo uzeli blagoslov kad je on došao kod nas, ali prolazeći kroz kujnu, on je meni udario čvrklu, tako da sam ja od svetitelja čvrknut, a ne blagosloven, i ne zamerite, eto tako, mnoge stvari se to objašnjavaju. On je na saboru u Karlovcima, na pitanje dokle ta crvena porta skrova u Rusiji, sveti vladika Šangajski je Jovan odgovorio, dok se ceo narod ne pokaje zbog greha, krivokletstva i pokažene reči prema crkvi i ruskom caru. Tako da ja to ne osuđujem nikoga, nego pratim mis tog svetitelja. Mitropolit Antonije, tada još arhijepiskop, je stalno insistirao na povratku glave crkve. 1813. godine, kad je dom Romanovi slavio 300 godišnje, on je dobio svog učenika, antiohijskog patrijarha, i odslužio patrijaršijsku službu u sred Kremlja, organizovao svečanu, lepu službu, pokazavši caru i svima, evo ovako treba da izgleda. I postoje jedna anegdota koju priča njegov kelejnik, mi to znamo svi, vi znate da mi pevamo za arhijerejskim službama, arhijerejima, slava arhijereju, na grškom, ispolajiti despota se peva i danas i u srpskim i ruskim crkvama, i bakice se vraćaju sa te svečane grčke službe, sve je bilo na grčkom, dve bakice pobožne se vraćaju i kažu, to je priča mitropolita Antonije, ja nisam čuo od njega, nego od njegovog monaškog sluge, bakice se vraćaju i kažu, sve su pevale na grčkom, a ispolajati despota na ruskom. Znate, to je divljivo. Znači, mi primamo molitve na svim jezicima pravoslavnih naroda, shvatajući za svoje. Desilo se Božje čudo, sabor je počeo na Veliku Gospodinu 17. godine i krajni rezultat je bio navedenje slepi starac Aleksije iz čudova manastira koji više ne postoji, čujem da će obnavljati, u Kremlju je bio čudov manastir, podignut od para tatarskog vlastelina Hana, kome je sveti Aleksij mitropolit iscelio ženu od slepila tamo u tatarskoj ordi. I zamislite da od para tatarskog, ajde da kažemo, nevernika, jedan nije, on je, nije hrišćanin bio, podignut manastir, a potomci tih hrišćana koji se nisu obukli u Hrista, srušiš taj manastir u sred Kremlja. Zvao se Čudov, jer je uspomena Čudov iscelenja te njegove najdraže žene. Taj slepi starac Aleksej izvukao je cedulju, i dovolj Antonije je bio kandidat sa najviše glasova, 167, a drugi kandidat i tri put je glasno da dobije minimum od 30, tako isto i svetitelj patrijarh Tihon, dva put glasano, ali ljudi žele jedno, a Bog ustrojava. Slepi starac se isputira, izvukao patrijarha Tihona, mučenika, sada svetitelja Tihona, a Gospod je tog sjajnog duhovnika poslao u inostranstvo da objedini svojim autoritetom, ja govorim sad o mitropolitu Antoniju već, da objedini sve episkope i sveštenstvo naših izbeglica, što je bilo jako važno. Crkva je bila jedina institucija, sveta institucija, koja je preživjela boljševički udar. Sve partije, privremena vlada, sve partije su uništene. Crkva nije partija, nju ne može zabraniti. Nju je trebalo fizički uništiti. I to je počelo odmah. Ja sad moram da ne pogrešim neku brojku, da konsultujem ovaj moj papir. Za samo pola godine, od juna 18. godine do januara 19. ubijeno je mitropolit Vladimir Kijevski, prva žrtva boljševika, 18 episkopa. Pazite, brojke možda ne zvuče uvek, ali zamislite da sad uđe 18 episkopa. Pa to je čitav sabor, ljudi moji. 102 sveštenika za pola godine, 154 đakona, 94 monaka i monakinja, zatvoreno preko 100 crkava i oko 30 manastira. Samo u startu za pola godine. A evo kasnijih rezultata koji su stravični. Pred kraj 19. godine od 360.000 sveštenoslužitelja ostalo je samo 40.000. Znači 360.000 ostalo je 40.000. Dobro, možda je nekoliko hiljada izbeglo, ali svejedno, brojke govore sve. Od 1250 manastira zatvoreno je preko 720. U toku 20. i 22. godine streljano je 2700 sveštenika, blizu 2000 monaha, 3500 monahinja, a o vernicima da ne govorimo, oni su uništavani bez broja. To je nastavljeno i ostalih godina i ja to često navodim. U martu 22. godine vođa te oktobarske revolucije Lenin, on je napisao tajno pismo Politbirou gde kaže ovako, a to je bilo vezano za oduzimanje imovine od crkve zbog gladi koja je vladala. A sveti patrijarh Tihon je želeo da crkva pomogne kao i uvek gladnima, ali da crkva bira šta će. Znači da se ne skidaju sa mošti i sa čutvanih ikona, sa svetinja, nego i bila u riznicama i onoga što je moglo. Međutim, to nije dozvoljeno. I drug Lenin kaže ovako: ne treba se mnogo libiti u odnosu prema crkvenim ljudima, treba ih osuđivati i to u što većem broju na streljanje. Uspemo li da streljamo što veći broj reakcionarne buržoazije i reakcionarnog sveštenstva, to je bolje. Treba upravo sada, a ja sam rekao to je vreme oduzimanje imovine, tu gospodu naučiti pameti tako da najmanje pola veka i ne pomišljuju na otpor. On je malo pogrešio, nije bilo pola veka, nego malo duže. Ja mislim da komentar i pismu i brojkama nije potreban. To treba objavljivati, to treba pamtiti. Patrijarh German je u Jasenovcu rekao, mudri patrijarh German, treba oprostiti, hrišćani smo, ali je greh zaboraviti. I ove brojke, stravične brojke, koje se samo uvećavale, ne treba zaboraviti. Od scene ste čuli kad služimo ruskim svetiteljima koji su stradali, uvek upoređuje sa apostolskim vremenima i stradanjem prvih hrišćana. Međutim, šta je to prema Marku Aureliju, Neronu, Dioklecijanu? Uvek prota kaže da je stradanje ruske crkve, tako reći, neuporedivo.
Najveće.
To je bilo zaista, to su mogli samo bogoborački sotove da izmisle. Ja ću možda malo povrediti vas što ću govoriti na koji način su uništavana sveštena lica. To je strašno. Dobro, stavio za zid. Ne. Njih su davili pitrahirjem, omoforom. Njih su nisi mogu izbrojati ubodne rane na telu. Njih su davili u reci, pogrožavali više puta. I mi smo nedavno u našoj crkvi dobili ikonu svetog arhijepiskopa Silvestra Omskog. I mi moramo znati čije mošti, sa moštima, čije mošti imamo čast da tu svetinju čuvamo u svojoj crkvi. Njega su u crkvi na podu razapeli ekserima i usmrtili onom šipkom koje se čiste puške usijano kroz srce. Pa zar je to uopšte, kako da kažem, van pameti to? To je strašno. Ali Gospode milostiv, Gospode sve te pravednike, mučenike, udostojio svoje slave i mi možemo samo da kažemo sveti mučenici ruske crkve, kao i srpske i jasenovački mučenici, molite Boga za nas. Ali pazite, Gospod je učinio jedno malo čudo. Ruska crkva je sačuvana van Rusije. 1922. godine ti zlikovci su učinili nevjerovatnu stvar. Nisu pobili pisce i filozofe, njih 50-ak, nego su ih nasilno poslali u progonstvo. To je nečuveno, posle ovakvih stravičnih brojki i stvari, zamislite kakva milost 22. godine. Među njima je bio čuveni filozof, genijalni filozof, iako ne možemo prihvatiti sve, mi delimo između ostalog i našu mladalačku ljubav prema tom čoveku. To je Berđajev, jedna izuzetna ličnost. On je plakao, on je hteo da se ubije, a nije hteo da ode iz Rusije. Srećom njegov duhovnik, sada svetitelj Aleksej Mečev, jedan skromni sveštenik u maloj crkvici koja je sad obnovljena, legendarni Aleksej Mečev, rekao je proročanske reči Berđajevu, a to se odnosi na celu rusku zagraničnu crkvu. Idi, jer ovo tvoj odlazak je Božija misija. Piši, govori, širi pravoslavlje na onom zapadu. Znači, on nije imao baš lepo mišljenje o zapadu. I ta ruska zagranična crkva, koja je stvorena po blagoslovu svetog patrijarha Tihona, sovjetska propaganda je to godinama skrivala. Sveti patrijarh Tihon, 20. novembra 20. godine, eto možemo za koji dan da obeležimo 95 godina od tog ukaza, 20. godine, izdaje ukaz kao patrijarh sveruski. Ukoliko grupa vladika zbog rata, zbog građanskog rata, zbog revolucije, ne mogu da opte sa centrom, sa patrijarhom, dužni su da se samoorganizuju i da najstariji među njima bude njima privremeni poglavar. Sporna je posljednja rečenica, sve dok se ne ukažu uslovi da se ponovno sjedine sa maticom crkvom. E, to možemo da diskutujemo. Hruščov je zatvorio više manastira, zatvorio sve bogoslovije, pa da li su to uslovi? Lenin još uvijek tamo je ukras prelepog trga, to nije crveni trg, to je prelepi trg, to je krasni trg. Bolševici su ga proglasili za crveni, a krasni, osim crvenog, znači, osnovno značenje prelepi. Krasna je djevica, nije modra devojka, crvena devojka, nego prelepa devojka. I ja sam to učio studente i članovi komisije koji su već članovi partije bi padali u nesvijest kad oni kažu to je na prelepom trgu. Kaže, koji je to prelepi trg? Oni to smatruju da je crven. To je da malo ovako, da provjerim da niste ovaj zaspali. Ali ovo odmiče mikrofon, ja imam naviku gluvih ljudi da misle da govore tiho. Izvinjavam se. Ako sam prejak. Znači, Ruska zagranična crkva. Eto, prema rečima svetoga oca Alekseja, vršila je misiju. Zamislite, u jednom trenutku u Rusiji, mučeničkoj crkvi, svega 5 episkopa na slobodi. A kod nas u Srbiji, po manastirima, po gradovima, po bogoslovima i fakultetima bogoslovskim, bilo je preko 15, a u celoj Evropi 32. Pa to je bila misija. I znate da je sveti Jovan Šankajski rukopolagao Holanđane, Nemce. I to je bila ta misija. Verujte mi, neću da vas ređam, a jedan od naših najumiljenijih svetitelja u Srbiji je sveti Serafim Sarovski. Imamo ulicu, gde to beše, na Bežaniji.
Da, i tamo.
Ulicu svetog Serafima Sarovskog, koje nema u Moskvi. I to je rezultat ne samo vaše pobožnosti, iskrene, prave, nego misije koje je vršila Ruska zagranična crkva. I eto, Bog je ustrojio, ali Bog je učinio još jedno čudo. 2007. godine dve divne osobe, jedno sam imao nezasluženu čast da poznajem, to je patrijarh Aleksej II, jedna izvrsna ličnost, i ruski mitropolit, poglavar zagranične crkve, mitropolit Lavr, poljubili se u Moskvi, potpisali zajedničko saopštenje da Ruska zagranična crkva, koja je uvijek smatrala sebe delom matice, samo bez uslova da se vasajedini, spoje. I Ruska crkva zagranična je sada deo sa dosta onako samostalnosti, deo svoje velike matice Ruske crkve. Mi nikad nismo smatrali sebe za emigrante. Emigrant je onaj koji ode da radi u inostranstvo, mi smo izbeglice, i nikad nismo smatrali da smo odvojeni za uvijek od matice Ruske crkve. Znam, to je moj otac uvijek da isticao. Sad ću izgovoriti jednu lepu reč. Sad bih ja na kraju, po ideji oca Dejana, podelio s vama moje utiske. utiske čovjeka koji je odrastao i prohodao u crkvi, koji je imao sreću da poznaje svetitelje. Ava Jusin nije služio u Beogradu u srpskim crkvama, on je služio u našoj ruskoj crkvi i propovedao. On je volao da propoveda dok se sveštenici pričešćuju. Znate, ono kad mi čekamo, već u redu da se pričestimo. I ja sam mnogima to govorio, a možda neko nije čuo. On dešavalo se da u nedelju, u decembru, on izađe, govori na perfektnom ruskom jeziku, stane pred prepunu rusku crkvu i kaže: Hristos vaskresi. Znate, Rusi se zbune, on nije tada imao 90 godina pa da pogreši s praznicima. A on celu besedu govori da imamo sreću da svake nedelje je nama Hristos ponovo vaskrsao. I govorio je, pošto je govorio na ruskom, da je dobro da u ruskom jeziku to postoji vaskrsenje kao naziv dana i nedelja kao naziv sedmice. Ja sam tu zemlju osjećao kao otačvinu, a naravno Srbiju kao domovinu. Srećem, mi imamo bogat slovenski jezik i na ruskom i na srpskom, ne znam, na bugarskom, ali na ruskom i na srpskom mi imamo domovinu, otačvinu, ruski rođena, gde sam se rodio, i otačvina, a tjećestvo, znači zemlje otaca. Ali nisam mogao da budem u toj zemlji sve do moje 33. godine, a do kalendarske 1966. godine pružila mi se prilika da prvi put odem u Sovjetski savez, tada Leningrad. Bio sam posle toga i u Savezu i u Rusiji preko 30 puta, a prvi put ostaje uvek urezan u sećanje, jer to je ipak stvarno, ne znam kako je Srbinu koji je rođen u Urugvaju da dođe u Beograd, ali ja sam bio zaista uzbuđen. I ono što sam tražio bile su crkve. Nažalost, porodica u kojoj sam ja bio, otac Denije ih odlično poznavao, to je bila divna porodica, ali silom prilika i nekrštena, ne, je krštena delimično, ali ne da obučena, nego nije bila ateistička, ali potpuno bezbožna. Ja pitam, ima li neka crkva, oni kažu: oprosti, ali muzej je tamo, ne znam ovo. Ja sam počeo da tragam. Crkva zna se kako izgleda. Ima i krst. Ja tamo, kad neki portir kuci nabro. Ruski je žrublja, kuda leziš? Pa rekao, crkva? Kakva crkva? I sad tu možda bude odgovor svakojaki. To je, neke su bile klizalište, klub, pozorište,
garaža, da.
Ma, skladišta, sve što god hoćete. I tako ja danima dobijam opomen od portira, ali moja ljubav prema Dostojevskom bila je nagrađena, naša ljubav, da. Sad će da me mune, naša ljubav prema Dostojevskom. Pa u ostalo, znate šta, malo jedno odstupanje. U Srbiji je rođen, živjeli su dva unuka Tolstojevih. I rođen pravunuk, naš veliki prijatelj, koji je štecirao u Jurskoj kapeli na groblju mome ocu. A 45. otišao u Rusiju, postao akademik, 7 akademija, nikad nije zaboravio srpski, Nikita, naš dragi prijatelj. I njega neki stranci pitaju: jeste vi ponosni što ste pravunuk najvećeg ruskog pisca? On kaže: ne. Pa nemojte, zašto? Pa zato sam ja pravunuk Lava Tolstoja, najveći ruski pisac je Dostojevski. Pa kad to kaže jedan Tolstoj, rođen u Vršačkoj gimnaziji u Beogradu. Potpisujem. Ja odem već koji put na groblje, a to je Aleksandra Lavra Aleksandra Nevskog. Tu su počivale njegove mošti, kažu da i sada počivaju. I izađem sa tog dela gde je tu sahranjen Čajkovski, Lomonosov, matematičar Euler, tako da, žena Puškina. I vidim, tu je inače u jednoj crkvici, maloj, skromnoj, znamenskoj, sahranjen Suvorov i naš Sava Raguzinski, koji je kod Petra Velikog bio maltene ministar inostranih poslova, pravio granicu između Kine i ovoga, i Rusije. I tamo podigo ogromnu crkvu koja je sad čini mi se obnovljena i vraćena. A granica još uvijek važi. Nažalost, Kinezam. I ja vidim iz velike crkve izlaze bake, krste se. Kakav Dostojevski? Ja trk tamo, bake odoše, stoji jedan svoj civil. Ja u crk, opet kod si nam preko, je to crkva. Sutra u 7 rana liturgija. Nema vam ni reći da se, u 6:30 kao i danas, u 6:30 sam bio ovde, u 6:30 ja sam već bio pred crkom, zajedno sa onim ženama koji čiste i spremaju. I to je trojička crkva saborna u kojoj je opojan Dostojevski i od onda sam postao parohijan i tada je mitropolit bio Nikodim, jedna briljantna ličnost i njega sam poznao iz Beograda, služio je kod nas u crkvi i tu sam mogao od žene koja prodaje sveće, koja je bila tajna monahinja, koja me je zapazila. A znate zašto su me zapazili? Po dve jako tužne stvari. Po delu, 66. godine, padali smo u oči. I po tome što sam jedan od retkih mladih muškaraca koji dolazi redano u crku. Tada sam bio, po, nećete verovati. I mi smo nekad bili mladi. I ta monahinja, ona je meni počela da ucrtava u plan gde su crkve. I nemojte se iznenaditi, u Leningradu koji je tada brojao preko 2 miliona stanovnika, bilo je aktivnih sa užasnim sovjetskim nazivom Dijstvujuća crkva, aktivna crkva. Svega 5 i 3 na grobljima. Sada naša Čukarica ima više crkva nego Leningrad 66. Ja i pričam o tome da vidite kako je taj talas još uvijek bio snažan. Naravno, ja sam Svete crkve obilazio, još jedna trojčka, glavna crkva je bila Svetog Nikole, nas pratuje, ima donja i gornja. Pa onda Vladimirska crkva i Preobraženska, gde je naš pesnik.
Njegov?
Ti nisi Crnogorac, ne.
Ne.
Naš pesnik, ovaj Hirotonisan za episkopa. Ta crkva je bila dejstvujuća.
A babuška i cveće?
Da.
Električka radnja, električka tamo.
Da.
E to kaže?
Da. Reći. Šta mi se još događalo, osim posjeta crkvom i poznavanja onih sveštenika, a bio sam jako oprezan, stranac, znate, to je bilo opasno, a sam upoznao jednog i podjakona čiji je otac bio profesor na teološkom fakultetu, brat sveštenik, taj podjakon je bio jako skroman kod mitropolita Nikodima, sada je on sveruski patrijarh Kirilo. I mi kad smo se videli u Smolensku 1991. godine, ja mu to kažem, on se nasmeje, malo smo se promenili od onda, kaže on meni. A tek sada
A Ivanovski manastir i babuška i cveće.
Sad ću da pričam.
To je.
Šta se, ja sam stanao u jednom lepom kraju, ali i skraćivao sam put kroz jednu kompleks građevina. To su ogromni kao zgrade, naravno naseljeni, i nešto što je bila crkva, i tu sam probao, tu je, u toj crkvi je bila remontna stanica za neke delove, traktora i tako. Ja sam skraćivao put kroz to dvorište prema metrovu svaki dan. Jednog dana izađem prema metrovu, vidim neke bakice desetak pale sveće s polja kod jednog prozora dole. Ja da priđem da pitam šta je, pre mene su došli milicioneri koji su oterali bake, pokazali svojim čizmama te sveće i govorili su ružne stvari, da izlaperi glupim ženama koje eto još uvek nešto tu veruju. Bake naviknute na to, sklonili su u skverčić. Otišao ja u skverčić, sedim ja, naravno i s njima. Bak izvadio rezervne sveće, znaju žene šta se događa. Došli do prozora, opet pali, ja priđem i kažem: oprostite, moje neznanje, zašto palite u sveću? Sramota što ne znaš. Rekao, ja sam iz Srbije, ja sam našao lovarnost. Iz Srbije i ne znam sam. A dobro. Pa ovdje su počiva Sveti Jovan Kroštatski. Bog je bio milostiv i ja sam dočekao ovako mator da budem na službi u tom Sveto Jovanovskom manastiru na reci Karpovka, gde se i sad obnovljen ženski manastir kao je bio u njegovo vreme. Sveti Jovanovski ni njemu posvećan, nego Jovanu Rijuskom, njegov pokrovitelj. I je naša ikona velika iznad groba Spasića. Ona je osvećena na grobu na moštima svetog pravednog Jovana Kroštanskog. Druga moja interesovanje je bilo naravno Blažena Ksenija. I rekla mi je ta ova žena: ne mogu ti na planu crtati, to je daleko, to je na kraju Vasilijskog ostrova, nego uvati tramvaj broj 6, se zna tramvaj? Znam. Ajde tramvaj do okretnice i kad vidiš smerne, pobožne žene, a ti za njima dovećete. Žene su spasle crkvu osim Gospoda Boga. U Rusiji u svakom slučaju. I dobio je rat. A mi muškarci pijanci švercujemo se. I ja, okretnica, ceo tramvaj, kakve dve, tri žene, ceo tramvaj, ja za njima, kroz to Smoljinsko groblje, dođem u centar groblja, 66. godina, ja u kapelu zaključano nešto, žene mi pokušavaju, pale sveće, kleće, kleknem, ja pevaju, ja mislim da je to bio akatis, da je neko već sastavio akatis Blažene Ksenije. I interesantno, na malteru crnim bojom piše: zabranjeno odlamati komade. Znači, blagočestiv narod uzimao je parčiće maltera kao svetinju, ja donosim. Pojavljaju se dvojica rmpalija iz kapele, izlaze iz kapele, to je crkvica jedna. Pojavljaju se i kao i milicioneri, šta vi ovde kvešte, to i tako. Mi se povučemo, ja vidim koji su 66. godina, rezultati ovih tragedije 17. godine još rade. U centru groblja, kapelu Svete Blažene Ksenije, dali su dvojici vajara za atelije. Nažalost, To je trajalo dosta dugo, ali vi znate da je sad kapela vraćena, da se tamo služi i to je zaista divno. Ja sam zateko još na glavnoj ulici, Nevski prospekt, svetinja Ruska Kazanska saborna crkva, Kazanski sabor. Tada više nije pisalo ono što je godinama pisalo, a pisalo je muzej ateizma. U moje vreme, 66. pisalo je ogromno tomo, tako celog ulaza. Pisalo je muzej istorije religije. A u tom muzeju ateizma, ja to nisam, zateko nisam učao. Ja sam samo patio kartu, poklonio se grobu Kutuzova i meni ljubazne bakice koje tamo dežure, pa izvolite, reko ne, ja u takve crkve ne ulazim. Ja sam se poklonio Kutuzovu, jer taj crkva posvećena pobedi nad Napoleonom, pa to je sakrivenim Kutuzovom. Oni su izlagali leš psa, čudom očuvan, zajedno sa moštima. I pisali se i ovaj pas je svetitelj kao i ovaj vaš. Eto to je. A hteli su da Ruska zagranična crkva se vasajedini sa takvim bolševicima. Nije mogla. Sad ću vam ispričati isto jednu situaciju 66. godine. Prilikom krštenja. Ja ne znam šta prota traži. Ali u Sovjetskom savezu tražena je lična karta, adresa, mesto gde radiš. I to su žene smele da rizikuju, ali bilo je jako teško naći muškarca kuma. Jer u Ruskoj crkvi krste jedino ako postoji muška i ženska osoba i zovu se krsni otac i krsna majka, a ne može da bude samo žena ili samo muškarac, moraju biti, jer to su duhovni roditelji deteta. I meni su prilazile žene u crkvi i kažu, znamo vas, dolazite stalno. Da li biste nam učinili čast da budete kum moje unuci ili moje čerki, zavisi od žene koja je prišla. Naravno, ne moram reći da je to za mene bila ogromna čast i da ja imam tamo negde 30 mojih kumića, nadam se molitvenika. A sad ću vam ispričati najinteresantnije moje kumstvo. Moj kolega, sjajan profesor ruske književnosti, Vladimir Turbin, profesor Moskva univerziteta, filološkog fakulteta, verovatno iz tam partije, ja o takvim stvarima nikad nisam razgovarao s njima, zamolio me da budem kum na krštenju njegovog sina i njegove kćeri. A kuma će biti. Dobro, naravno ja sam rekao. Ali pazite, on je stanovao u zgradi sa soliterom fakultetskom. On je stanovao 12. spratu. Meni je bilo naređeno da idem liftom do 13. da se pustim stepeništem do 12. i šmuknem u njegova vrata koja su bila nezaključena. Jer bilo bi sumnjivo da 20 ljudi kod njega dolaze na 12. sprat lift radi, a dole sedi portir. Sveštenik je došao do 11. Ne znam, moje privilegije da idem dole njegova, bila mučenička da se penji. Ali zašto pričam o tom krštenju? Nikad, bio sam u mnogim krštenjima i kum i prisustvo tako nisam ikad doživio, niću ikad doživjeti. To je bilo tako zvano na svetogorski tihovanje. Bilo je šaputanje. I mesto našeg kume odrećeš ti sotone, a ja kao odrećem se duni, pljuni. Ja. Odrećem se. Tako. To je bilo neverovatno. I mi smo krišom napustili njegov stan. Vidite, to su rezultati. Zato sam o tome želeo da ispričam. Jednom prilikom na filološkom fakultetu, sedimo prota ja i pored nas naš divni duhovnik profesor dr. Lazar Mirin i studentski skup, ali skup nije više onaj organizacije studentske nego naše. To su bili, čini mi se, Nešić, Obradović i ostali naši momci. I odjednom mi sedimo kao gosti. Odjednom predsedavajući se obraća i kaže: poštovani gospodine proto, molimo vas blagoslovite naš skup. 11. gde su bile tri Titove slike. Tada više možda nije bilo. Godinu sumnju, preko 20 godina je prošlo.
Da, tako.
Ustajemo mi svi, svi prisutni, puna sala, to je druga po veličini sala 11. na filološkom fakultetu i prota. Da li ja čitam, on blagosire ili on, čitaj oni. I skup prolazi sjajno i kad se završio skup, prota, ja pitamo proto Lazu: pa dobro, prota, jesi li mogu uopće da sanjaš da ćeš na filološkom, komunističkom fakultetu ti da blagosireš skup studenta? Znate šta je rekao naš dragi Lazar Mirin? Aj ti pokaži, ti te lepše pokazuješ. Šta je rekao Lazar?
Da, otac Lazar kaže: da, jeste, kaže, to je izgledalo, kaže, neverovatno da će to desiti, kaže, ali Bog, Sveti Duh, samo kaže ovako, fune i njih nema.
To pomenuo. Bože, svemogući Gospod učinio je u Rusiji Mirinovsko, i sad je crkva i Rusija vaskrsa.
Slobodno.
Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje i podjakona Andreja Tarasijeva na temu Ruska pravoslavna crkva posle revolucije, koje je održao sredinom novembra 2015. godine u sali opštine Voždovac na tribini koju organizuje Hram Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.